halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. wanaagsan idin lahaan tiimba waa arurnimo axad ah 4 bisha Febraayo sanadka 2024 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halkay washingtonna ka tahay 19:00 fiidnimo idaacadda faafiya caalamkana waxay idinla socodsiinayaan oo ismaaciil xuseen farsa qodobada aan idinku hayno idaacaddeena faafiya caalamkana waxaa ka mid ah ciidamada booliska ee dalka Faransiiska oo su'aalo weydiinaya nin toori ku dhaawacay 3 qof oo ku sugnaa goob laga raaco tareenada dhulka hoostiisa mara.
Inay ka geysto dhibaatadu waa nin u dhashay waddanka Mali oo sharciga qaxootinimada kasoo qaatay dalka Talyaaniga. Waddanka Faransiisku waxba kama diiwaangelin dambiyo xingaafa. Horta 2-3 qof waxyeelay, 2 qof way caaladahoodu iska caadi laakiin mid baa halis ah.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dagaalada ka socda dalalka caalamka iyo weliba xanuunkii COVID-19 oo saameyn ku yeeshay gargaarkii la siin jiray dadka saboolka ah. Waraysi aan la yeelanay duqa degmada Duuse Mareeb, qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii caalamka. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa ku xukuntay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan iyo xaaskiisa 7 sano oo xadhig ah kadib markii ay ku heshay inay ku xadgudbeen sharciga guurka ee dalkaas sanadkii 2018. xukunkan muranka dhaliyay ayaa soo baxay ka hor doorashada guud ee dalkaas ka dhacaysa maalinimada Khamiista, waxaana xukunkani noqonayaa kii 3-aad ee lagu rido Imran Khan 7-aadkan iyo weliba xukunkii 4-aad ee lagu rido tan iyo wixii ka dambeeyey markii awoodda laga xayuubiyey. xukunkan ayaa laga soo saaray xabsi ammaankiisa aad loo adkeeyey oo ku yaalla duleedka Islaamabad. maxkamadda ayaa sidoo kale ku ganaaxday Imran Khan iyo xaaskiisu inay bixiyaan lacag gaaraysa $3,600. sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka Ciraaq ayaa sabtidii ka dhawaajiyey in ay doonayaan in la dedejiyo xiisadaha ka aloosan bariga dhexe kadib weerarshadii argoosiga ahaa ee Maraykanku uu ka fuliyey goobo ku yaalla Ciraaq iyo Siriya. afhayeen u hadlay kooxda Al-Nujaba oo ka mid ah ururada gacansaarka la leh Iran ee ku sugan Ciraaq ayaa wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press. waxa uu ku dhaleeceeyey weerarada Maraykanka isagoo sheegay in tallaabo kasti ay keeni karayso falcelin. hase ahaatee wuxuu sheegay in aanay qorshaha ugu jirin in ay xiisadda ku sii baahiyaan gobolka oo dhan. dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeenay dunida. haatana u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska, nin ku hubaysan mindi iyo dubbe ayaa weerar ka geystay xarun laga raaco tareenada dhulka hoostiisa mara, isagoo halkaas ku dhaawacay 3 qof ka hor intii aanay ciidamada booliisku gacanta ku dhiginin. ninkan oo laga helay aqoonsi caddeynaya in uu Talyaaniga ka haysto deganaansho iyo waraaqo caafimaad ayaa subaxnimadii hore la geeyey xabsi. warbixin haddaba amuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxa booliska magaalada baaqi in masuul ka ah ogolada amaanka ee ciyaaraha Paris lagu qabanayo xagaaga fooday lagu soo haya ayaa sheegay inuu ninkan u muuqdo inuu yahay nin isku buuqsan oo aanay caadi ahayn xaaladiisa caafimaadka ee maanku madaxa booliska waxa kale oo uu sheegay inkastoo ay wadaan baaritaan ku saabsan kiiskan laakiin ninka aanay u muuqan inuu weerarkani xiriir la leeyahay argagixiso ninkan ayaa weerar mindi iyo dibe ah ku qaaday dad goobta amarayay isagoo qof ka mid ah u geystay dhaawac khatar ah halka labada qof ee kale xaaladoodu sahlan tahay qofka dhaawaca khatarta ah gaaray ayaa qaliin loo sameeyey wasiirka arrimaha gudaha faransiiska Gerald Darmi ayaa u mahadnaqay dad shacab ah oo booliiska ka taageeray ninka la qabto xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Baris ayaa sheegay inay baarayaashu qiimeyn baarisa ku sameynayaan hubka ninkan isticmaalay faahfaahin dheeraada oo kiisan ku saabsan ayaan weydiiyey axmed muuse oo degan magaalada baris ahna falanqeeye ka faallado arrimaha faransiiska
waa run dhacdadaasi waxay ka dhacday magaalada baris gaar ahaan daaqa dilyon meel loo yaqaano oo laga raaco tareenka oo dadku aad ugu badan yihiin waxa weeyaan ninku inaan ka geystay dhibaatada waa nin u dhashay waddanka Mali oo sharciga qaxootinimada kasoo qaatay dalka Talyaaniga waqti saa usii fognaha waddanka Faransiisku waxba kama diiwaangelin dambiyo xankaasa laakiin waxa markii la qabtay horta laba saddex qof wax yeelay laba qof way caaladahoodu way iska caadi laakiin mid baa halis ah boolisku waxay leeyihin dalkan Faransiisku wax loo yaqaano gaab de afu waxa weyaan qofka waa la ilaalinayaa marka wax weyaan imika xaaladiisa marka qofka dhakhtarka jeelka la geeyo islamarkaba waxaa la eegaa xaaladiisa maskaxeed inay hagaagsan tahay marka dhakhtarkii loo keenay wuxuu sheegay inuu qofkani psychiatric u baahan yahay laakiin aanu ku jiri karayo imika jeelkan caadiga dadka uu ku jiri karayo laakiin xaaladiisa dub loo baari doono laakiin mu hayn qof halis xagga waddanka khatar dadka la diwaan geliyo dabagal dambiyada loo diyaar aanu ahan ninkan mu hayn oo dalka Faransiiska laga yaraa marka wax halis ah oo kas ma jirto ninkaas waxaa la sheegay inuu stress uu ku dhuftay uu qofka isku dhex buuqsan yahay la xaalada inta lagu ogyahay
dhinaca kale iyadoo xagaaga soo socda Faransiiska lagu qabanaya ciyaaraha olombikada ayaa dowladdu adkaysay ammaanka waa kan mar kale axmed
sidoo kale dalku walaal wuxuu meel u soo dhawaan marti gelinaya koobka olombiga laguna qabanayo magaalada Paris oo ah magaalo madaxda dalka oo runtii taariikh badan ay ku duugan tahay marka dalka Faransiisku waxa kasoo gelaya dhaqaale mujtamac fara badan dadkaasi waxay faa'iidi doonaan dalxiis oo magaalada qadiimiga beeraamiskii oo lagu soo kordhiyay waddanka birta aadka loo jecel yahay juqraafiya la yidhaahdo oo iyaduna de Paris ku taalo dalxiis fara badan bay xagga dowladdu ku helaysaa shacabigu iyagu waxay helayaan dhaqaale oo de hudheeladu waxay noqonayaan aad bay u noqonayaan cidhiidhi kula qiimaha qiimuhu aad buu kordhi doonaa badanaa dadku waxay jecel yihiin oo ay u dibada haystaan maadaama xagaaga ay ku beegmayso waxay iska taandooyin bay iska qaadan doonaan dibada iska seexan doonaan sida lagu wado dabcan adeega ammaanka aad baa loo adkeynayaa waxaana la iska ilaalinayaa in diinaha sida diinta islaamka oo kale wax laga sheego oo hore khatar uga ugamakaransa marka waa in dalku si uu ammaankiisa u ilaaliyo cashar wixii dhibaatooyinkii hore soo dhacay casharo uga qaato waa inaanu diinaha iyo waxa arrimaha aan la faragelin
ciyaaraha olombikada ayaa lagu furaya xaflad weyn oo ka dhici doonta agagaarka wabiga Zeni 22-ka Julaay ee sanadkan iyadoo arrinka ugu weyn yahay dhinaca ammaanka marar badan waxaa ka dhacay weeraro dalka Faransiiska waxaana ugu weynaa weerarkii sanadkii 2015-kii iyadoo 13-kii November ee sanadkaasi weerar saddex qarax ah uu ka dhacay ee magaalada Paris iyo degmo u dhow oo la yidhaahdo Zaouna Denis weerarkii ugu dhowaa waxa uu ka dhacay farta calaamada u ah Paris ee Eiffel Towers iyada oo nin dalxiise ee jarmalka u dhashay mindi lagu dilay halka labo qof kalena lagu dhaawacay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil V O A London
maamulka magaalada Duusamareeb ee xarunta u ah Galmudug ayaa sheegay inay dardar gelinayaan maamul dadajinta iyo waliba in adeegyada ay bixin jireen dowladaha hoose ay soo celiyaan kuwaas oo qaarkood aanay waqti dheer ka jirin deegaanadaasi. Maayarka degmada Duusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo ku magac dheer Geeda Qorow oo ku sugan Nairobi ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka kasoo jeeda Galmudug ee ku sugan magaaladaasi, isagoo ku dhiirigeliyay inay maal gashadaan guud ahaan deegaanadaas, gaar ahaana degmada Duusamareeb. Wariyaha V O Yasiin Ciise Wardheere ayuu ugu warramay magaalada Nairobi.
Jaaliyadda waxaan kala hadlay marka hore, waxaan uga warbixiyey xaaladda Galmudugada ay ku sugan tahay, haddii ay tahay xagga amniga, hadday tahay xagga waxbarashada, haddii ay tahay xagga caafimaadka, haddii ay tahay xagga biyaha, iyo haddii ay tahay isku xirka bulshada, iyo haddii ay tahay macnaha dhismayaalka golaha degolayaalka deegaanada iyo degmooyinka cusub oo hadda maaragtay la magacaabay oo baarlamaanku uu soo gudbiyey. Warbixintaas guud iyo cikalkaas waxaan uga warbixiyey jaaliyadda reer Galmudug caasimada ku sugan Nairobi. Waxaan kaloo uga warbixiyey magaalada Buusamareeb oo caasimada Galmudug ah, qaabka aan hadda golaha deegaanka ugu shaqeeyo, magaalada naqshada ama town plan-ka aan magaalada sameynay, wadooyinka aan bixinay, sharciyadda maaragtay dhulka oo runtii aad iyo aad aan uga dadaalnay, iyadoo aan sabarlog la bixin xilligii dowladdii hore oo burburtay kadib sabarlog sharciya hadda la bixinayo, lagu kalsoonaan karo sida ay maaragtay laamaha degmadu ay u shaqeeyaan ayaan warbixin ballaaran ka siiyey. Ugu dambeyntii waxaan ka codsaday inay maal gashadaan magaalada. Magaaladan xilligii hore dowladdii ay jirtay waa lawada deganaa, xilligii markii dowladdu burburtay dad baa ka qaxay oo waa lagu kala qaxay oo ay soo laabtaan oo Galmudug kusoo laabtaan. Anigu runtii ku ammaanay sida ay maaragtay guulaha ku-aalka uga soo hooyeen dowladaha dariska nala oo ay maal gashadeen sida maaragtay Kenya iyo Tanzania iyo maaragtay Uganda iyo wadamadan oo dhan. Marka waxaan ka codsaday inay xukumahaaga hal dambiil laguma shugee inay maaragtay ay magaaladiina maal gashadaan ama Galmudug ugu soo laabtaan.
Waxyaabaha kaloo aad ka hadashay waxaa ka mid ahaa sida loo dhisay kownsilada oo ay markaasi deegaanka dhan ee gobolka oo dhan ay ka wada qayb galeen, taasi oo la doonayo maamulka in hoos laga soo dhisto si ay kor markaasi ilaa iyo heer qaran u gaaraan. Arrimahaas xaggee idin maraya?
Waxay noo marayaan horta meel fiican. Waxaa sidaa ujeedku ogyahay qofka madaxda ah oo degmada jooga amase ka sarreeya madaxweynaha ah, mar walbaba inuu ka cabsado qof ka sarreeya lama rabay. Waxaa rabaa inuu qof ka hooseeya isaga soo doortay inuu ka baqo. Ujeedada laga leeyahay dadka in maamulka la daadijiyo oo hoos la geeyo oo la geeyo ilaa heer degmo, heer tuulo, heer maaragtay meel dabyada la degan yahayba dadka la geeyana waa sidaas. Galmudug marka waxay ku tallaabsatay runtii talaabo aan Soomaalida kale markii Puntland laga reebo iyo Soomaaliland aan ka jirin. Waxaa la dhisay golayaalkii deegaanka 7 degmo ah la suurto geliyey oo maaragtay golayaal deegaan loo sameeyey. Waxaa lagu socdaa oo hadda wasaaradda arrimaha gudaha ay gacanta ku haysaa degmooyinkii cusbaa iyo kuwa hadda shabaabka laga fujiyey oo degmooyinkii hore kamid aha intaba in golayaal deegaan loo sameeyo si bulshada adeegu u gaaro loo dhaadhiciyo, dadkuna qofay rabaan oo iyagu iraadadooda iyo rabitaankooda ka yimid ay ugu dhiibtaan.
Dhow goor oo dambe waxaa soo noqnoqday colaado iyo dagaalo xagga deegaanka iyo daaqsinta ku saabsan howlaha dib u heshiisiintu xaggee marayaan?
Howlaha dib u heshiisiintu meel fiican bay marayaan. Waxaa gacanta ku haya wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo Galmudug. Sidaa dhacdadaanu waxay ku salaysan tahay laba qodob. Dadka shacabka waa hubaysan yihiin oo hubkii intaysay u gateen gacantooda lagama bixin. Mar walba marka waxaa lasu qabtaa daaqa iyo biyaha iyo maaragtay dhulkan anaga reer habil hadaanahay deganayn iyo tan anaga deganay. Waxaa kaloo jiro arrintan dacminayo oo ayaguna rabaa inay qabaailka isku dhuftaan shabaabka ilaa ayagu sidooda dhanba hadii dadku midoobaan oo hal shaw ka yeeshaan oo meel kasoo jeestaan meeshan way ka baxayaan. Saas darteed marka waxay rabaan inay qabaailkii isku mashquuliyaan dadkan macawisleyda iyo dadkan shucuubta ah oo deegaanadooda ay dhibaateynayaan oo hadda isku tashaday inay kala furfuraan. Labadaas qodob ayaa horta sal u ah sidooda dhanba mushkiladan dadku isku dilayaan. Marka ayadana gacanta lagu hayaa waa laga dadaalayaa. Waxaad ogsoon tahay in dad badan oo dhig geystay la soo qabtay oo meel fogaara lagu toogtay, kuwa kale insha allahu waa la qabanaya, waa lagu gacanta lagu haya.
Kaasina waxa uu ahaa maayarka degmada Duusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed, waxaana u waramayay wariyaha V O Yasiin Ciise Wardheere. subax wanaagsan idilahaan tiin ballanta afka Soomaaliga VOE aad nagala socotaan. Dagaalada ka socda caalamka iyo xanuunkiisa Mareykanka ahaa ee COVID-19 ayaa saameyn adag ku yeeshay gargaarkii la siin jiray dadka saboolka ah, gaar ahaan qaxootiga ku nool xeryaha Dadaab. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga ayaa VOA u sheegay in markii labaad ay hay'adaha samafalku dhimeen raashinkii la siin jiray qaxootiga, waa sida ay sheegeen iyaga oo dhimay haatan ilaa 20%, taasoo ka dhigaysa in guud ahaan ay dhimeen xilliyadii ugu dambeeyey ilaa 50%, kadib markii hore u dhimeen 30%. Qaxootiga ayaa sheegay in ay duruufo adag oo nololeed ay ku jiraan xeryaha, islamarkaana waxay baaq u direen hay-adaha samafalka. Gudoomiyaha guud ee xerada Xagardheer Khaliif Duubow Jeelle ayaa wariyaha VOA Axmed Cabdulaahi Jaamac uga waramay xaaladda qaxootiga Dadaab iyo sida uu u saameeyey raashinka la dhimay.
Magacaygu waxaa weeye Khaliif Duubow Jeelle, gudoomiyaha guud ee xerada Xagardheer. Aad iyo aad waa dhibaato weyn bay ku tahay qaxootiga. Waa 50% baa maanta la helayaa dhaliyo, oo raashin fiican hataa tayo leh aanan ahayn. Marka sidaa daraaddeed waxaa weeyaan aada bay dhib ugu tahay qaxootiga, aada buu uliitaa, baahi badan baa jirto. Mid maanta inuu ugu sheego waa hayaa qaxootiga.
Hay-addu haddii ay wax sharci idin la galeen ama ay fariimo idin soo direen, maxay ku macneeyeen inay ku soo beegeen xilligan inay raashinkii oo markii hore 30% la dhimay ee 20% kale sii dhimay? Maxay idinku sheegeen?
Waa wada fadhiisanay, shir baan qabanay, way noo timid, waxay noo sheegtay bajet la'aan inay jirto. Caalamkiina uu ka dhacay dagaalo iyo waxba jiraan iyo adduunkii, dagaalo fara badan baa dhacay, meelo badan baa laga baxay. Marka arrintaas ayada ayaa keentay in raashinka 50% la jaro.
Dadka ay sida gaarka u saameynayso, inkastoo dadka ay wada saameynayso, laakiin dadka ay saameynta gaarka ku leedahay ee aada ugu dhutanaya go'aankan oo kuwe
waa dadka cusub, qaxootiga cusub ama kuwa boona haysta, ha ahaadaanu raashin qaataan iyo kuwa aana qaadanin, oo ilaa hadda iska jooga xadyaha qaxootiga aan weli la diiwaangelin oo raashinki loo bilaabin. Dhammaan dadkii dambe oo dhan ayay saameynaysaa. Qaxootiga oo dhan guud ahaan way saameyn, laakiin waxaa u daran dadka dibka yimid qaxootiga. Marka hore dadku waxay isku celcelin jireen raashinka 70% mar ahaa, imarku 100% ahaa, dadka ku dul noolaa waxba la siin karay. Laakiin maanta 50% hadday noqotay, waa dareemi kartaa Axmed oo adigaba, waa waxba inaan la siinin dadka ayaga, wax ay heli karaan malaha, because kuwa ka horeeyo dhan baa waxba ayagiibaa waxay siinin. Marka dadka ayaga waxba maanta gacan uguma jiraan, kuwii hore ay u imaadeenna wax ay siin karaan oo maanta ay hayaan ma jirto.
Kuwa iyagu boonada haysta laakiin aan lacagta gunnada qaadan, iyaga laftoosiiba u saameynaysaa?
Kuwa nafsirkooda way saameynaysaa. Hase ahaatee hadda registration baa u socda kuwii ayaga ahaa, oo hadda waxaa la siin doonaa chocolate iyo wixii mataqaanaa dadkii qaadan jireen. Laakiin kuwa aanan haysanin, ilaahay ba ku runaa tahay, wax ilaahay abuurto ay haystaan aanan jirin baa ugu daran maanta xaaladan qaxootiga. Oo marka hore dadka ay ku dul noolaayeen ee wax siin jiray oo kiilaad ku aadan, ama dadka qaraabada leeyihiin, ama dadka ay dariska leeyihiin, ama dadka islaamka guud ahaan xaryaha iska dhex mari jireen, waxay leeyihiin jireen dee kaarana ma haysano, waxaan wax ku gadanana ma haysano, xoolana dee xaryahana shaqa ma laha. Dadka ayaa u daran, dadka ayaa u daran, 50% dadkaasaa u daran.
Waxaa leeyahay raashinka la dhimay wuxuu ku soo beegmay xilli seerbar oo xerada ka jiro, doolarka uu gaaray meeshii ugu sarreysay, maciishadooda qaali noqotay, raashinka la dhimayna uu kusoo beegmay. Arrintan hore
arrintaas waa dhibaato weyn, dhibaato weyn weeyaan. Lacagihii oo mataqaanaa sarifkii oo kacsan, doolarkii oo kacsan, ilaahay waa kuudanaya tahay dhibaatadaas oo weyn baa taagan. Miyaa dadkan ilaahay waa u maqan, ilaahay waa u maqan. Anagu haddaan lahay mas-uuliyiintii, waxaan u sheegaynaa beesha caalamka qaramada midoobay, qaxootigan in si degdeg ah loo soo gaaro, waa laga sii jeestay in loo soo jeesto, sababtoo ah muddo 30 ama 40 ku dhow ayaa la siinayay. Maanta in meel cidlaha looga tago waxay dhib ku tahay dadkii intan soo geliyay juhdiga. Waxaa fiicnaan lahayd inay dhammaystiraan, sababtoo ah qaxootiga maalintu ugu xumaa buu taagan yahay maanta, maalintu ugu xumaa buu taagan yahay. Dhib weyn baa ka jiro, sixir barar baa ka jiro, waxaa ka jira gaaja ka jirto. Beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa inay dadkan si degdeg ah u soo gaarto.
مثلا هاشين كلا جاي ما دو قدو ميو آخر الله عبنا يا عبنا يا إن دمان سهسيد دم أي رادين هذي عظمة هاي وحبر شو لفت هذا بيها وآله عبنا يو كوانا محاسمين تو بحقيقة
هاي ذي ويجاريان حريها الجوي أيجي مكان الله هذا من واحد وشين الحيد عند قارا عن بجرسو مركا أذو سكوس عروري عند قارا عن تاس عند قارا عن جوك كجرو يوكرين كسب بلا وإسرائيل كعجية وإلهي وكورونا تهدي السودان لاتو إنتاسا كانوا يبيلين بجس إلى عانتان إلاك كوفي نايتينك مركا وحان عسكان إنا عسيون بانكو جمنا إلهي ووحد حيو وحان كا عسكان إنا ومدى واحد ستان وداش عالم تح تلكن قحوتي وحي وحسين جرودان إنا إسو قربدان
إدين شيئين حلي أيكو أكتاني ساشين كان قوان مسوا واحد أول قوي وحل لسو علم دوران لغين
lama ogo waxaan haysanaan ku xisaabtamaynaa boqolkiiba konton baa raashinkan laga dhigay wax umma qaran hadda ay istuwayaan ama ay noo sheegeen ma jirto xilli loo qabto intaas uu ku ekaan doona inta bal hal duq qatay yidina malah
lacagta lafteeda waa la yareeyay gunnada ah oo 2-3 jeer baa la yareeyay taa lafteeda maxay u dhintay noosha qortay
wax weyn noolasha kaliya taas ahayd noolasha kaliya waxaan eegayaa taas ahayd afar boqol iyo konton baa laga dhigay laakiin hadda bishan xaday waxa uu gashan boqol iyo konton meel aan laga dhigan jaalahay laakiin wax sii socon doona inay seenayaan baa umarayna nafsiyadeeda laakiin umeenishay in jacaylka waqti aan ku ekaanaysan dhin laakiin raashinka in la yareeyay boqolkiiba konton laga dhigay inaysan waxba hinina afkeeda nooga sheegto marka waa codsanaynaa anaga mar walba codsigan ku jirnaa inaan qaxootiga laga tegin qaxootiga maanta maalin uu ka xun yahay ma jirto maanta maalin uu ka xun yahay qaxootiga ma jiro maanta waxa weeyaan qaxootiga aad iyo aad waa lagu dhintay gaajalo inta jiray dad waa lama gaasanayo qaxootiga aad iyo aad jiso waxan tahay cid kasta wax ka qabanayso iyo cid kasta uu mutaqaanayay wax u tarayso waxaan ka codsanaynaa inay soo gaarto
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xerada xagar dheer khaliif dhuubo jeelle oo uu warramayay wariyaha v o a axmed cabdulaahi jaama kumanaan arday ayaa sanad walba ka baxa jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada hargeysa kuwaas oo sare usii qaadaya tirada dhalinyarada shaqo la-aanta hayso ee ku nool somaliland inkastoo qaar badan oo ka mid ahi sugaan in ay fursado shaqo helaan haddana qaarkood ayaa iyagu fursado shaqo abuurtaa lana yimaada adeegyo ganacsi oo ay uga faa'iidin karaan ardayda kale ee aan dhaqaalaha badan haysanin adeegyadaas ganacsi ee dhalinyaradu abuurtay waxaa ka mid ah arda filmis oo samaystay goobo si qaabaysan loogu duubi karo barnaamijyada kala duwan xasan yuusuf xuseen oo ku magac dheer xasan mataan oo ah qofka hirgeliya adeegan ayaa u waramay wariyaha v o a xamse cali jesto
halabuurkan aan kusoo kordhiya hargeysa waa baahi bulshadan ka dhex aragnan wey halabuurkan wuxuu ku yimi waxda ganacsigu wuxuu ku yimaadaa caqabad jirta oo la xeliyo marka waxaa arkaynaa anaga oo caqabad jirtay inaan xal u noqonay caqabadaasoo ah tusaale ahaan dadkan wax tuuba tusaale ahaan inuu haduu wariyayahay tvga oo shaqeeya tvga oo tasaacidaya laakiin dadka tusaale ahaan youtuberka dadka mucalimiinta dadka si talaba u isticmaala social media ma haystaan amba studio amba meel u isticmaala tusaale ahaan duu sidaa qofkii waxaa samaysaa wax soo duub waa inuu tagaa tusaalahu dheer waa inuu ballansadaa waa inuu cameraman doontaa waa inuu qof u dhisiray doontaa marka intaas maadaama jiri jirtay intuunba waxa u aragnay in intaa haddii la xaliyo ay noqonayso ganacsi intuunba waxaa samaynay studio samaynay studio tusaalahaan qofka uu soo diyaargaroobaya mawduuciisa kolii soo qaadanaya studioga uu imanaya waa loo duubaya waa loo edidgaraynaya wixiisiyo dhammaystiran ayuu qaadanaya annaku xaq uma lihin inaan baahino yana si talaba isticmaalo isaga unbaa nagala wareegay anagu xun baa kala ibsanayna
way inta badan dad fara badan baa idinku filan yay yihiin dadkeeda ku xiran qeybaha bulshada markaa la eego ma tiktokra ama youtuberra ama mayasaad ku duubtaan ma mawaadiicba duubtaan maxay yihiin mawaadiicda inta badan dhalinyarada idinla timaado
waxyaabaha dadka ku imanaya waxoo badan dad mawduuca ay isticmaalayaan amba ay samaynayaan aan aqoon badan lahay runtii tusaale ahaan dhina yaroo soo kacaya oo dad un taa jaamacadda abriganaya amba wax kalaa u samaynayaa wuxuu rabaa inuu mowduuc ka hadlo tusaalahaan inaan engineerka deegaanka ku imanaya wuxuu rabaa engineerka inuu ka hadlo markuu rabo engineerka ka hadlo isaga waa arday waxaa laga yaabaa lacagtii studio waxay ma charge gareynaa dadka inuu waxa awood waayo laakiin macalinkii awoodii lacagtii aqoontii hayay lagama yaabo inuu imaado studiogii dadkii la hadlo gaabkii waxa banaan dadka wanaagga jecel inay ka hadlaan oo dadkii waxyaabaha kale ka hadliyay ayaa social media ku badan
waxaa jira barnaamijyo badan ood koobta ku qabataan idinku ma jiraan barnaamijyo idin khaas oo ah aan ahayn kuwa dadka oo aada soo saartaan
ha anigu jiraa dhowr barnaamij baan inaka noo gooniya brocastia noo gooniya anaa ka baxo oo dadka halabuurkii bulshada magaca kuleh aan islana bulshaduna waxbay ka faa'idaysaa lagu soo casubo oo dad dadka dhiirigelinaya dad macalimiina dad waxa ay ka hadlayaan ku takhasusay kamid yihiin waxaa jira barnaamij kale oo dadka qur-aanka shiikhyada oo kale qur-aanka oo kale maarata iyo wacdiga ku sameeyaan oo kaasi kale waxay qur-aanka iyo diinta ku saabsan studio waxa lama charge gareyo free ba lagu sitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ardayna shiidooyin ku sii deysaa jirtaa waxaa jira dad iyagu sidooda marka u imaadaan waxaa haddii mawduucooda laxlaga faa'idayo ay dadka u bandhigayaan annagu waxaan weydiisanaa inaan anaguna platformka kusoo bandhigaysana san dadka ula wadaago
wax kastaa markuu cusub yahay wuxuu leeyahay caqabado caqabado ma kala kulantay intaas
walaa caqabado saa sioobn kalamaana kulmin laakiin caqabadaha kala kulana waxa kamid ah waqtiga dadkii waqtigii markaad gali mise studio waqti baan kareynaa tusaale qofka waxaa saacad baa laga tirayaa saacaddii soxoaasa waa tusaale todoba habeenimo kaalay xagayaaba laba saacadoyn kasoo hostaamo oo qofkii ka dambeeyana uu imanayo taa laftigala caqabada iyo waxyaabaha caqabada kale dadka markay kamarada ku cusub yihiin waa maarata waa ku yar dhib badan tahay marka taa laftigala iska caqabad inkastoo marka qofku soo noqdo noqdo markii dambe iskala qabsanaya
kaasi waxa uu ahaa xasan yuusuf xuseen ku magacdhe xasan mataan u warramiyey wariyaha v a xamse cali jeesto haatana dhinacii heesaha ayaan jalleecayna wuxuu gebagabo u yahay idaacaddeenii subaxnimo waan idinla socodsiinaya anoo ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamadana nuur xasan nuur ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan isaga tegeynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh Thank you.